na place s Davidem Novotným.
Tak David Novotný vás počase vítá v pořadě na place. A na plac jsem si pozval svého kamaráda, Spartana, člověka, Božka Dočkala. Ahoj, Božku.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Říkám počase, protože se nám maličko to přerušilo olympiádou v Tokiu. Koukal jsi na olympiádu, Božku?
Hrozně málo, musím říct.
Hrozně. Strašně jsem to baštil. No a co jsi tak jako viděl, co tě nadchlo?
Že by mě něco úplně nadchlo, tak to říct nemůžu. Asi jedině samozřejmě jako výsledky našich sportovců.
Jasný.
A medailové úspěchy, který jsem si samozřejmě nenechal utíct a vždycky aspoň ze záznamu jsem se na to podíval, protože to samozřejmě jako naléje radost.
Takže si zjistil, že máme třeba šermíře a začal si chápat, jako, kam on má bodat, když prostě zápasí s tím druhým chlapíkem, že fleret je prostě jenom tou špičičkou a musí trefit jenom tu vestičku a že to je fakt jako náročný.
Jo, tak to už jsem zaznamenal i ty olympiády předtím, ale jako měl jsem tuhle olympiádu fakt musím říct spojenou vyloženě jenom s českýma sportovcema, s tím, že jsem jim přál, aby byli úspěšní. Ale jinak tím, že to bylo samozřejmě složitý díky časovému posunu a jednak to, že to bylo bez lidí, musím říct, že mě jako hodně odrazovalo od toho nějak vlastně.
A druhou stranu jsem si říkal, že všichni to mají stejný a musí všichni ty sportovci vlastně procházet tím aparátem těch kontrol a že to prostě, jakmile se rozhodneš, že už tam jedeš a tohle podstoupíš, tak prostě na tu olympiádu chceš a chceš vlastně odevzdat co nejlepší výkon. No, takže jsem si říkal, jo, že odhlídnu od té covidové blbosti, která tady už s náma bude asi až do setkání s asteroidem nebo kdy, tak jsem si říkal, že prostě o něj mastěj. Ale třeba mě zaujalo, kromě šermů, tak v ostatní sporty, ve kterých jsme získali medaile, docela dost znám, ve kterých jsme čekali medaily a tam nepřišla a strašně hezky se na to koukalo. Bylo to horolezectví, viděl jsi, jak se plazili po té stěně.
Jo, to jsem částečně sledoval.
Já bych to nedal po rovině, bez překážek za ty časy. Ale musím říct, že to bylo strašně poutavý, jako samozřejmě krpec a prskavec, ale na to jsem nějak zvyklý, že tyhle ty kucí vozej ty medaile. Akorát jsem nevěděl, že oni třeba dva jsou kamarádi. Že jsou takový patašon, že prostě velký chrání prostě malýho, aby se neutopil.
A klobouk dolů, že zrovna třeba oni dva právě tak, jak to říkáš ty, to, že lidi řeknou, jako od těch jsem to čekal, tak to je právě jako asi o to těžší v téhle pozici tam jet, kdy na tebe národ spolíhá, jakože potvrdíš to, že jsi schopný tu medaili tam získat a potom to jako tímhle způsobem zvládnout. A si myslím, že je velký tlak, že samozřejmě ty sportovci si to uvědomují taky, že na to mají tu medaili udělat. Ale ještě když ty pro nás sleduje to očekávání toho okolí, tak si myslím, že na toho sportovce je to tlak prostě veliký.
No. Nejsou u nás na to zvyklí. Jako myslím, v České republice sbírají se medaile spíš, když jsi underdog, když jsi prostě podceňovaný lehce a můžeš udělat, my vám to ukážeme. Tak jo, za chvilku zase zpátky. A zpátky na place. Božku, já jsem si s tebou chtěl vlastně jen tak pokecat. Nechtěl jsem tě zaneprazňovat nějakýma věcma, které by třeba byly očekávatelné. Já jsem ti napsal, když jsem věděl, že spolu sem půjdeme, pokecáme a ty jsi napsal, víš, co jsi napsal?
Doufám, že ne
o fotbale. Tak jsem si říkal, že to já jen tak jako štrejchnem. Jak se ti daří s tvým zraněním, kdy se nám vrátíš?
Jsem teď týden od zranění a zatím to vypadá, že to je všechno tak, jak jsme si to naplánovali. Takže mě trošku hraje do karet, že vlastně následují ještě dva zápasy a potom je tam repepauza, která mi dává trošku času na to, abych už pak začal něco dělat na hřišti a byl pokud možno k dispozici po té repepauze. Takže je to nepříjemný jako každý jiný zranění, ale zdá se, že by to mohlo jít snad tak, jak jsme na začátku si řekli.
Takže budeš s očekáváním vzlížet k losu? Těší se.
Já tohle to úplně až tak neprožívám ty losy a nejsem úplně ten, co by jako za každou cenu u toho chtěl sedět a koukat se na to, ale samozřejmě mě to zajímá jako a těším se na to, co nás čeká. A nikdy u toho losu nemám takový ty ambice, jako hlavně, ať máme co nejslavnější a největší klub proti sobě. Já vždycky tak nějak si přeju, aby ten los dopad tak, aby jsme jako prostě mohli jít dál, aby jsme postoupili z té skupiny, aby jsme si ty velký soupeře užili až potom na jaře.
No, to by bylo tak značka ideál. No. Ale i tak, jako je to o těch výjezdech, užíváš si ty cizí stadiony, když máš jet třeba na San Siro, dejme tomu, nebo na nějaký hezký slavný stadion. nebo na ty svatostánky v Anglii, jestli stíháš tam pošmírovat to zázemíčko a takový ty věci.
Jo, jako samozřejmě pro každého sportovce je fajn to vidět zase jako někde jinde, kouknout se, v jakých podmínkách ty kluby pracují, jaký mají to zázemí, jaký mají ty stadiony, a já doufám, že letos to ještě nějak jako odehrajem i jako s lidma, no, že ono během toho podzimu samozřejmě se to vás může malinko začít třeba trošku kazit a budou tam nějaké větší omezení a tak dále, ale jako já doufám, že to nějak jako proběhne a že to prostě budeme hrát s lidma, což je samozřejmě hrozný rozdíl, no, protože hrát na San Siru, kde jsme jednou hráli s lidma a pak jednou bez lidí, tak prostě ten stadion má, musím říct, když si zmínil zrovna tohle, tak to asi jeden z těch, jako který na mě zanechali největší dojem z těch všech, který jsem navštívil, který jsem viděl. Tam fakt musím říct, že jako na tebe ta jako historie a ta sláva těch obou klubů prostě jako úplně dechne. To musím říct, že bylo speciální. Ale jako každý stadion, ať bude sebe víc speciální, pokud tam nebudou lidi, tak to prostě nebude úplně ono. No,
je to tak. No tak doufejme, že s lidma. Já jsem si tady pro tebe připravil, vlastně je to taková jako minihra, říkal jsem si, že si budem povídat a budem si trošku hrát. Proč se to jmenuje Na place? Já chodím na plac vlastně jako hrát divadlo, ty chodíš na plac na ten pažit prostě předvádět taky něco a naším společným jmenovatelem je to, že na nás právě jakoby čumákujou ty lidi, že jo. Na tebe je o dost víc, když se to sejde. Já mám zase radši, když hraju vlastně promíň, já si někdy vyberu třeba 2-3 a pro ně to dávám. Takže co je stejného? Třeba režie. Když se řekne režie, já si pod tím něco představím, ty si pod tím taky něco představíš.
Já si pod tím něco představím, no myslím si, že to jako částečně jako malinko podobný je v tom, že jako ty si tak nějak jako uděláš nějaký plán, jako s kterým tam jdeš na to jeviště. A myslím si, že v tom fotbale je to trošku víc jako je tam trošku víc proměnných.
Víc prostoru pro improvizaci.
Tak.
Což mi, já to mám taky rád. Já i jako na divadle, že prostě jako se tam stane něco, co se nečeká a jak seš připraven nebo nepřipraven, jak tě to zastihne. Ale rozumím, co říkáš. No. Ale my třeba máme režiséra, který s náma jako nehraje. Ve fotbale může být režisérem trenér, ale zároveň to může být někdo, kdo na tom pažitu přímo jako existuje v tu chvíli. O tobě se docela často říká, jako že umíš režírovat utkání, že umíš ho jakoby čuchat, že umíš vycítit slabiny během chvíle, že si ho zmapuješ. Co to je za
snažím feel? Se o to. Ono je totiž někdy, nebo takhle, jako pro toho trenéra je hrozně těžký vlastně v průběhu toho zápasu jako už pak něco jako ovlivňovat. Jde to, snaží se o to, ale samozřejmě záleží i na tom, jaká je atmosféra, jestli toho hráče zrovna tak nějak jako zvládneš mu tu informaci předat a čekat jenom na to, že prostě z liney to někdo uvidí a že tam nějaký ten pokyn pošle, vlastně pro ten tým už někdy může být docela pozdě, protože potom si tam sedneš až po těch 45 minutách v té kabině a tam se to třeba dozvíš, ale vlastně už je to třeba jako nezvratný v tu chvíli ten stav toho utkání. Takže čím líp je to mužstvo schopné reagovat už v průběhu té hry na ty dané změny, které tam nastávají, tím větší má šanci, že uspěje. Takže je to někdy o tom reagovat na to, co mění soupeř a reagovat na to tak, že vlastně mu to zase jako celý překazíme. Nebo naopak měnit něco my, tak aby jsme jako tomu soupeři to udělali ještě těžší. On tam jde s něčím, je na tebe nějak připravený a ty vidíš po 5-10 minutách, že to vlastně s čím jsi tam šel, tak úplně až tak nefunguje, protože oni na to jsou prostě dobře připravení. A je potřeba začít hledat nějaký jiný cesty jako a reagovat na to rychle, protože říkám, ta poločasová pauza nebo potom hodnocení po zápase už je většinou bohužel prostě pozdě.
A jedeš ty třeba na nějaký adrenalinový válec, protože já když se mě někdo ptá na moje fotbalové zkušenosti, tak říkám, že jsem byl prchlivej, protože se mi rychle naplnil můj adrenalin. Těch 100% bylo prostě během pár vteřin, horká krev. A jedeš taky na něj, že třeba ho potřebuješ mít aspoň do 3/4 naplněnej, aby si byl lepší?
No určitě. Jako jsou zápasy, kde to jde vlastně jako úplně nějak automaticky, že prostě nějak jako to tělo to a
že
hlava
nemusíš,
to že jako vycejtí.
Že nemusíš
to
vnímat, že nějaký adrenalin existuje.
Je to prostě jako důležitý zápas a ty jsi v tom ponořený a přichází to vlastně jako úplně samo. A pak samozřejmě tím, že jako nejsme stroje a těch zápasů hrajeme za ten život prostě jako stovky a když budeš počítat každý trénink, že jsi na hřišti a každý přípravný zápas, tak je to vlastně jako tolik hodin sportu, že vlastně jako může se to stát, že některý zápas jako to úplně, nebo já vždycky přemýšlím nad těma klukama SNHL, že hrajou v základní části, já nevím, 80 zápasů. On nemůže být 80 zápasů prostě hlavou jako úplně maximálně nastavený na to, že jde vyhrát za každou cenu a že každý souboj je.
Jenže tam v tom hokeji stačí normálně jako hitík. který je povolený. A ten adrenalin jako přijde, někoho šťouchneš, někomu prostě jako malinko si pomůžeš.
To jsou ty dobrý věci v tom sportu, že tam vlastně stačí jako malinko a něco ti jako nakopne. Může to být špatný rozhodnutí rozhodčího, to mě jako nakopne docela často.
To jsem si právě myslel.
Nebo je to právě nějaký souboj s protihráčem, nebo je to prostě daná situace, která se ti nepovede a naštve tě to a řekneš si jako tak teď ne, teď to prostě jako zlomím. Takže těch situací v tom sportu je spousta, které tě můžou nakopnout, takže ty do toho zápasu vstoupíš a není to úplně třeba ono, ale je tam jako spousta impulzů, který to ještě můžou nakopnout na tam, kde to má být.
Posloucháte Na place. Zpátky Na place s Bořkem Dočkalem a my zkoumáme, co společného můžou ještě mít herci a fotbalisti. Skončili jsme vlastně u režie, jeviště, dejme tomu, když jeviště je jeviště a jeviště je hřiště. Mám tady třeba, co já zbožňuju, teda ne úplně na divadle, tam je mi to jakož takož jedno, ale na fotbale umělý osvětlení. Jako když se prostě ta scéna, čili scéna, scénografie, může být.
Jo, a je to něco, co třeba já mám v tom fotbale jako hrozně rád. Pro mě jako ideální představa ideálního zápasu je vlastně už jako za umělého osvětlení. Sluníčko už je jako dávno pryč. A hřiště je nakropený a jde se na to. No. To mi přijde, že jsou prostě, že to není náhoda, že třeba Liga mistrů se prostě hraje ve 8:45 nebo dneska už 9, jakože to jsou, to si myslím, že k těm velkým zápasům a k tomu dobrému fotbalu to prostě patří.
Já si myslím, že i pro kamery je to libější, když to mají vlastně nasvícený nějakým způsobem, do kterého vidějí, než aby zápasili právě se západem slunce nebo se stínem a není pořádně vidět podle drezu, kdo je zrovna u balonu.
A to třeba u vás jako asi jako ty děláš za furt stejných podmínek, ne? Nebo jako je to zná, že někdy ti to nasvítí jako jinak najednou.
Hele, jo, my jsme měli třeba improvizační představení, kterýho člen vlastně byl osvětlovač, který měl pokyn, že když už to nebude bavit, tak má zasnout. Takže my jsme hráli a najednou tma. A říkáme, tak to jsme byli asi úplně z prdelky, to není možný. Ale tebe to už nebavilo. No a nazdar. Takže úplně stejný ne, ale jsou představení, které jsou prostě nacvícený od první do poslední minuty. Oni tam zmáčili nějaký program a jede to vlastně. Jako jo, tak to. Ale mně se líbí ta scénografie. Mně připadá, že i ta tráva jinak voní, že to je prostě, že ten stadion jinak dejchá, že má jinou akustiku vlastně, jo, že tam líp zní ty věci.
Já souhlasím.
Všechno tohle mě prostě baví. Zázemí, šatny, takový ty věcičky jako proprietky. Víš, my máme rekvizitky.
Hele, já bych ti býval asi jako, kdybych tě nevěděl, jak přicházíš na představení do Davidskýho, tak bych řekl, že si myslím, jako, že to máme vlastně docela podobný, že se v té šatně nejdřív sejdeme, tam jako si uděláme tu srandu, pokecáme a pak jdem na to, ale já jsem tehdy tam jako čekal na to představení a vy jste tam většina z vás přišli asi tak minutu a půl před tím představením.
To není pravda, musíme. My tam máme být hodinu před tím, bychom tam měli být, no ale pak už se to možná se to sesype k tomu, že prostě už jsme si všechno řekli a že už taky se nám to tolik, jako víš co, nám se šatna asi tolik nemění, jako balová šatna. Tam přece jenom každou půl sezónu může přijít někdo novej, o kterém nic nevíš, ale teprve si sedneš a očucháváš ho. No a když tam seš 19 let se stejnýma lidma, tak rozumíš, tak už máš prostě jako vykvákáno. No ale dál třeba my si dáváme zlomvazky, nebo máme takový jako rozmlouváme se, máš nějaký rituály, nebo víš o někom, kdo má rituály?
A skoro každý jako nějaký svoje drobný má, někdo jako hodně pověrčivý má to hodně, někdo to má vyloženě jenom jako o pár věcech. Já třeba osobně mám jako 2-3 takový úplně jako jednoduchý věci, jako jakou nohou vstupuju na hřiště a tak, a není to něco, jako na čím bych jako půl nepřemýšlel, hlavně abych si jako udělal všechny ty svoje rituály, to tak určitě není. Ale no, tak jako je to kolektivní sport, ale zároveň samozřejmě každý jsme nějaká individualita, každý se nějak na ten zápas jako svůj vlastně jako trošku chystá. Takže každý se tak nějak podle toho svého jako rozcvičuje, připravuje před tím zápasem, dělá si ty věci, co potřebuje, ještě jako různě zatejpovat nějaký bebíčka a tak. A potom jdeme na tu jako společnou, kde už vlastně se to tak nějak jako blíží k tomu zápasu a kde už jsme jako vedený kondičním trenérem a kde už se chystáme
zápas, ale samozřejmě každý má i tu svoji jako mini přípravičku, tak jaký máš asi ty, že jo. A chystáš se na tu svoji roličku, ale zároveň tak nějak ještě dolaďujete ty poslední věci tak, aby si to sedlo jako celkově. Protože v tomhle je to podobný, jako když hrát svoje představení, ale potřebuješ, aby to jako klaplo týmově, že jo, aby ti lidi prostě na konci.
Je potřeba zjistit, jak se vyspal Václav Neužil, jak se vyspal Ivan, jaký jako kdo má náladičku a jaký teda asi tím pádem bude nejvyšší. Dá se poznat, že se chystá nějaký průšvih třeba podle toho, jak se někdo tváří nebo jak vystupuje. Že je třeba víc nervózní, než by si potřeboval.
Ne, to si myslím, že by nebyl ten problém. Já si myslím, že vlastně jako největší průšvih, který se dá v kabině vycítit, je, že tam není jako to nastavení, jako jdeme vyhrát, a že tam není jako
se nemluví třeba,
že tam není jako ta zažranost. A nebo, ale samozřejmě může to být víc věcí, protože to nevím, jestli máte takhle jako podobný, že když už pak se třeba to hraje jako hodně, že už seš vlastně tak nějak jako, že přijdeš a už třeba není tolik tý energie a to se v tom fotbale občas potom v tom náročném programu jako může stát, že vlastně přichází zápas, kdy víš, že to bude tak jako pojďme to hlavně zvládnout, ono to úplně jako žádný šlágr nebude, ale pojďme to nějak jako na morál zvládnout.
Že už takový, se vidíš jako za tím
dopředu,
zápasem. Tak,
že už trošku dopředu tušíš, že to jako nebude úplně jako gejzír energie jako a že to nebude úplně to, jako čeho normálně za normálních okolností bychom třeba byli schopní, ale zároveň jako víš, že je to prostě další důležitý zápas, který potřebuješ zvládnout a pojďme potom jako třeba odpočnout.
Jako musím říct, že jo, že takový potuchy jako mám o tom, že se mi nechce a že ten den jako není úplně dobře nastavený a že už abych jel jako zpátky domů tunelem a už abych parkoval doma a dělal si ty svoje věci. Ale jakmile prostě řekneš první slovo, jakmile prostě vkročíš a zaržá ten koníček v manéži, protože tam jsou ty lidi a máš vůči nim zodpovědnost a vůči kolegům, tak to je absolutně jako doháje tyhle ty věci a staneš se prostě možná jenom profíkem, že v tom to je, že jsi jenom profík, jenom odvedeš tu práci a jdeš pak jako dom. Nedáš tomu ten, těch 15% navíc, takový ten nadstandard.
A v tomhle třeba mám jako velkou výhodu v tom, a to nevím, jestli u divadla vlastně hraje tu roli, ale asi taky, když seš potom v tom daném divadle jako dlouho máš k němu vztah, tak je to asi taky něco jiného, než když prostě zrovna někde seš jako na angažma. A v tomhle prostě ta Sparta pro mě třeba jako je strašně důležitá, že já nikdy jako se jako v tom klubu vlastně asi nemůže stát, že bych jako neměl dostatek motivace prostě pro nějaký zápas, nebo proč si uvědomuješ ty souvislosti dobrý, tak je to jeden tenhle ten zápas, ale v kontextu celý té sezony je to prostě jako furt hrozně důležitý a ty víš, že prostě ty ambice toho klubu a to, že s ním chceš být úspěšný, tak ti to jako nedovolí vlastně jako v něčem jako polevovat, no.
Já si myslím, že to je další podobná věc, kterou my spolu dva prožíváme. S Božkem Dočkalem na place. Božku, ještě několik takových věcí, které si myslím, že bychom mohli mít jako na děkovačka. To je snad jasný. Hmm. Můžeme to vzít i třeba s premiérou. Pro vás je vlastně každý zápas svým způsobem premiéra, protože tím, jak je to improvizační představení vlastně, tak vlastně se dozvíš po každý něco novýho. Po každý prožiješ něco novýho. My teda vlastně taky, i když opakujeme neustále 100krát, 200krát, Cimrmani 500krát, 1000krát, tak stejně je to poprvé, protože ta sestava těch lidí, kteří na nás koukají, je jiná. Je to prostě ten den proběh jinak. Hmm. Takže premiéry, děkovačky, derniéry, dejme tomu.
Může být, jako kdykoliv může být.
No a co ty s nima jako premiéra? Třeba když jdeš do novýho dresu, Máš nervy třeba?
Ne, to už jako takovýhle jako drobný nějaký změny. Já si myslím, že pro nás je jako vždycky částečně premiéra, vlastně jako začátek té nové sezony, kde vždycky z těch lidí tak nějak jako cítíš, že tam prostě jdou s novým očekáváním a znova jsou zvědaví na to, jak se ten tým poskládal a jak bude vypadat tahle sezona. A myslím si, že malinko je to jiný v tom, že tobě samozřejmě taky některý lidi chodí asi na jedno představení víckrát, ale většinou vlastně jako ty odehráš to jedno představení a tím si ty lidi buď to získáš, anebo úplně ne a oni prostě na konci zatleskají a odejdou. Ten sport je, nebo ten fotbal je takový, že my si ty lidi potřebujeme získávat jako vlastně furt každý těch 14 dní, kdy hrajeme doma ten zápas a budovat si s nima takový nějaký jako trošku pouto a vztah pro tu další sezónu jako postupně, že nestačí jednou to odehrát a jednou ne, protože ty lidi prostě i ten další domácí zápas v nich jako zůstává trošku to naštvání z toho minulého. Takže my potřebujeme jako každých 14 dní to opakovat a s těma lidma si budovat to, že jako máme společně tu radost, že na konci si už tu děkovačku. A proto jsem rád, že třeba letos jsme začali tu sezonu, takže jsme zvládli ten těžký dvojzápas s Rapidem, kde jsem tak nějak cítil, že jako všestranně, že se to prostě jako jako sešlo a že jsme jako všichni společně měli fakt jako velkou radost a z těch lidí jsem to cítil a vlastně i celý ten zápas, i když tam byly momenty, kdy se nám prostě chvilkama třeba vůbec nedařilo a jindy by začaly být negativní a nějak by na nás chvilku pískli, tak tentokrát to bylo takový to jako propojení, kdy ty lidi jako si podle mě říkali to, co my jako
musíme přeprat za každou cenu.
Prdět na nějaký dílčí neúspěchy a pojďme hlavně na konci jako si to užít, no.
To je fakt, že jako s Rapidem to úplně lehkonoze to jako nevypadalo a bylo to prostě přeprání. Taková ta Sparta, která prostě to přepere, že to převálí nějakým jako přes nějakou bolest. Takové jako ne. Jo, to bylo ale dobrý. No já myslím, že to je jako, co se týká divadlo fotbal, tak já jsem se tady podle mě vyčerpal. Tak pojďme ještě si zahrát takovou minihru, která se jmenuje Asociace. Co tě napadne jako první a dál, to můžeš rozvinout. Protože ty máš za sebou, abych tě nekecal, jo, tak prostě Rosenborg, nějaký Turecko, to ani nevím, jak se to jmenovalo, Čína to taky, bohužel nevím, jak se jmenovalo, zaujal se mě ve Philadelphia a dejme tomu Slovan, Liberec a Spartu doma. Co když řeknu počasí a ty máš porovnat tyhle ty destinace?
Počasí. Vlastně velký rozdíly, no, protože ten Trondheim je studený a když si vzpomenu na Trondheim, tak vím, že jako v zimě sednout do auta, kde to ukazovalo -5, znamenalo, že pocitově bylo -20, jak je to prostě jako u té vody, tak je to prostě strašný rozdíl a jako tam fakt jako ta zima byla jako přísná, musím říct. A navíc Trondheim je poměrně jako vysoko a bylo to i se světlem, jako ta zima byla docela jako depresivní a náročná. Tak tady v Čechách víme, to není potřeba. Čína bylo víceméně jako celou dobu, co tam bylo, tak bylo hrozný vedro a ve spoustě těch městech jako i velká vlhkost a bylo to vlastně asi jediná země, kde jsem jako najednou začal i vnímat prostě ten smog a tyhle ty věci okolo, že jako tak, jak tady nad tím jako ani nepřemýšlím a když občas se to někde objeví, tak si toho tak nějak jako napůl všimnem a tam vyloženě to bylo jako každodenní součást života, že ti to jako donutilo nad tím vlastně jako přemýšlet, jako co to tam je, co se to děje, jak je to nezdravý jako pro ty lidi a tak dál. A Amerika potom byla taková hodně, ta Philadelphia je jako kousek vlastně od oceánu a bylo to dost takový jako proměnlivý, byly velký výkyvy v tom počasí. Bylo jeden den obrovský jako vedro a druhý den bylo jako se třeba ochladilo najednou o 15, o 20 stupňů a tam jsem zažil vlastně jako i sněhovou bouři a i potom fakt jako o 40 stupňů v létě, tak tam to bylo takový jako hodně proměnlivý. Ale jako vlastně na zápasy mě to jsem neměl pocit, že to nějak jako ovlivňuje. V té Číně to bylo vyloženě tam jako to některý zápasy, to bylo jako úplně drsný. To jsme hráli prostě v 8 večer, ale stejně bylo furt jako 35 a hrozný vlhko. A to bylo fakt jako fyzicky hodně náročný, musím říct. No.
Slušný. Pak tady mám, prosím tě, kvalita jako fotbalu, myslím, kvalita prostě toho požitku, jestli si tak jako, co se tě první vybaví v těchto destinacích.
Norsko si myslím, že byla tak v tu dobu jako podobná kvalita. Teď si myslím, že v Čechách jako ty dva, tři jako top týmy u nás jako odskočily těm norským. Ale jinak v tu dobu, kdy jsem tam byl, tak si myslím, že to pro mě bylo tak nějak jako přechod, že to bylo jako plus minus srovnatelný, ale pro mě to bylo fajn, že jsem šel jako do top klubu, který je zvyklý hrát i evropský pohár, já jsem si tam s nima jako zahrál a tak dál. Takže co se týká toho klubu, tak ta kvalita byla dobrá a pro mě to byl jako dobrý krok. Jako i fotbalově, i životně, musím říct. To Norsko mě jako hodně ovlivnilo ve spoustě věcech a na Norsko nedám dopustit. To je jako taková, jako bych řekl, skoro srdeční záležitost. Je to prostě země, kde ty lidi mají jako z mýho pohledu úplně skvěle nastavený jako životní hodnoty a to, jak přemýšlej, jak se k sobě chovají a já nevím, jak funguje vlastně jako ten stát celkově, je mi prostě hrozně sympatický. Co se týká Číny, tak tam to bylo jako složitý, tam fakt jako, aby člověka ten fotbal bavil, bylo vlastně jako o tom si jako denodenně do té hlavy jako něco spát, nějak se trošku přemlouvat. Tam prostě ta kvalita nebyla na té úrovni tak, jak já bych si představoval, abych si ten fotbal jako mohl užívat a aby mě to jako bavilo tak, jak jsem zvyklý. A Amerika právě proto potom jako pro mě byla jako velký vysvobození a tam jsem si to jako znova začal užívat a znovu prostě jsem dostal jako velkou chuť do toho fotbalu a měl jsem kolem sebe jako skvělý hráče. Tam je to prostě jenom, ty ligy fungují trošku jinak a tím, jak se tam jako do toho mísej i ty ty jako finanční stropy a budgety a tak dále, je to vlastně na bázi těch jako klasických jiných amerických sportů, tak tohle to tam do toho prostě hodně promlouvá, takže v tom i v rámci toho jednoho týmu jsou vlastně docela velký rozdíly v tom, že je tam vlastně hráč jako top kvality, ale ten 20. 22. je vlastně kluk, který jako přes univerzitu se tam nějak jako dostal, takže se to tak jako zvláštně mísí, ale je tam jako velký potenciál, spousta těch jako amerických mladých kluků, o kterých se zatím jako vůbec neví, a myslím si, že kdybych jako 2-3 vytáh a oni ještě v té Americe ani nezačali pořádně hrát a šoupnu je tady do ligy a nikomu neřekl, jak se jmenujou, co jsou zač a proč jsou tady, tak vlastně jako tu ligu hrozně oživí a bude se jako na ně dobře koukat.
Zajímavý, tak to je třeba nějaký plán Bořka do budoucna. Postarat se Spartě o nějaký amíky. Posloucháte Na place a já jsem si pozval jako hosta kamaráda Spartana, člověka Bořka Dočkala. Bořku, ještě bych se zastavil u těch asociací. Ale v podstatě už jsme to shrnuli, takže už bych jenom poslední, jako země, ale už si vlastně odpovídal. Na Norsko si mi v podstatě odpověděl. Čína, ale tam si se i vyjadřoval v nějakých rozhovorech, že prostě si pochopil, co je to za zemi, kdybys to mohl malinko nám tady, nejenom, že to je prádelna i v 8 večer.
No, Čína jako pro mě v tomhle tom to byla jako hrozně dobrá zkušenost. Já jsem narozený 88, to znamená, já jsem tady jako komunismus jako reálně úplně vlastně moc jako neochutnal, ale jako samozřejmě moji rodiče a prarodiče v tom režimu nějakou dobu tady žili a vím, jak se k tomu stavili, vím, co mi o tom říkali, a samozřejmě jako zpětně už teď jako z pohledu nějaký historie, tak už samozřejmě máme dost těch informací, aby jsme jako věděli, jak to všechno funguje, jak to fungovalo, co to s lidma udělalo, jak dlouho vlastně jako trvá tady asi jako dodnes vlastně, že to zanechalo nějaký stopy v mentalitě těch lidí a v tom, jaký vlastně jsme jako a jak přistupujeme k životu a tak dál. A tak pro mě tohle to vlastně byla dobrá zkušenost v Číně to vidět, jak se žije, jako když ten režim vlastně jako pokračuje dál. A vlastně o několik desetiletí jako mnohem víc ještě zažraných do té společnosti, a to, co už jako vlastně jako můj pocit z toho byl, že už je to jako tam vlastně nevratný, že tak, jak tady ještě jako se to vlastně přes tu jednu generaci ty lidi furt tady žili a furt věděli, jako je to špatně, to, co tady je špatně, a pojďme s tím nějak bojovat, a byla tam furt jako ta chuť s tím bojovat a furt byli ty lidi, kteří jako věděli, jak to může být mimo ten režim, nebo jak se žilo mimo ten režim, a tam vlastně tím, jak už je to přes ty generace, tak mám pocit, že už to vlastně jako tu společnost definitivně zlomilo, že už tam vlastně jako zpětně chtít potom hledat nějaký a přenastavovat hodnoty v tom životě a tak dál už vlastně je skoro jako nemožný, a vlastně jsem tak nějak poznal i na chování těch mladých kluků fotbalistů, co to potom udělá, když se někdo snaží vlastně najednou jim trošku té svobody třeba dát, i když je to jako asi blbej příklad, ale já když jsem tam přišel, tak jsme měli jako čínského trenéra, který nad ním měl tu pevnou ruku, a prostě oni povinně bydleli na té tréninkové bázi, když měli rodinu třeba ve městě a měli vlastně půl hodiny odtamtaď. A jako byl to fakt přísný, tvrdý režim, kdy mi těch kluků jako bylo líto, a snažil jsem se jim nějak jako trošku, když to šlo jako v něčem pomoct, jako aby aspoň měli volný den a mohli za tou rodinou nebo něco podobného. A vlastně po nějakým třeba čtvrt roce tenhle ten trenér končil a přicházel tam evropský, a já jsem si říkal, tak konečně jako i ty kluci tady teď jako trošku budou moc nějak normálně fungovat a budou žít, a najednou jim někdo jako trošku povolil, a tam zviděl úplně tu špatnou reakci, jako že to není jako tak fajn, tak teď se nám trošku líp dejchá, tak si to jako užijem, tam je vlastně jako hned...
Budeme mít pluser.
No to taky, taky? Tam, jako vidíš tam ten strach, to funguje obecně v té společnosti, jasně, ty po někom něco chceš strachu, a on jasně. Si to potřebuje se třema šéfama nejdřív potvrdí, jasně. Když je to úplná banalita. A ty lidi jako vlastně tam vidíš, že nejsou zvyklí už vlastně samostatně jak přemýšlet a myslet. Tam je to prostě čistě na pokyn, na něco vykonat a hotovo. Ale u těch kluků vlastně, já bych to dopověděl, mi to přišlo spíš jako pořád jako koukat, jak něčeho zneužít, jak něco očůrat, jak něco obejít. A takový jako přijde mi, že v té společnosti je úplně normální vlastně jako někoho obejít, podvíst a domluvit se za něčím jako zádama, a furt jsou ty lidi tak jako podezíraví navzájem a mají pocit, že někdo jako chce.
Takže takový starý komunistický, takže starý dobrý komunistický heslo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, v podstatě v jiném provedení.
Takže fakt tak jak když jsem si prostě jako ve škole, prostě jsme si napsali v těch pár bodech, co to byl komunismus a jeho hlavní znaky, tak tam jsem vlastně jako během týdne si to všechno jako mohl odškrtat, a tam to prostě takhle jako jede dál.
No a pak ta Amerika. A tam je to zase jiný. A o co je to jiný? Nejenom, že mají nastavený jako platový stropy. A co ten jejich kapitalismus je? Jak na tebe hovoří?
Hele, no jako byl to vlastně velký skok, ale zjistíš, že...
Na nějaký úrovni ty lidi kolem fotbalu a sportu se chovají podobně?
To ne.
Navádím tě blbě.
To nemůžu takhle říct, že by se chovali podobně. Ale ne, že prostě zjistíš, že jako objedeš takhle celý svět a zjistíš, že tak, jak my máme furt pocit, že já nevím, jenom jedna cesta je správná, nebo prostě tahle ta věc, jsme zvyklí to dělat jenom takhle. A pro mě, jako to, co jsem jako nejvíc asi rád ze všech těch zkušeností, co jsem vlastně takhle jako mohl po tom světě pozbírat, je to, že jsem měl tu možnost jako vidět ty věci z různých úhlů pohledu a jak se řeší v různých zemích a že vlastně ne vždycky jenom jedno řešení, že jako někdy oni se k němu akorát dopracovávají prostě jinou cestou a to by to přijde nelogický a říkáš si, to je přece úplná blbost, to udělá takhle, ale že jako to musím říct, že toho si jako nejvíc cením, že když vidím tady jako ve spoustě oborech v Čechách ty lidi, kteří nikdy nevytáhli paty prostě z Čech a mají jenom takovou, jsou v takový ty uzavřený bublině a vidějí ty věci prostě jenom tím jedním pohledem, tak za tohle jsem hrozně rád, že mám tu zkušenost jako z toho světa, že můžu si říct, dobře, tady to dělali takhle, to se mi líbilo, to byl zajímavý pohled a tady to dělali takhle, to se tady podle mě aplikovat nedá, ale zajímavý to je, ale už si jako skládáš nějaký svůj názor na tu věc a vnímám to, že tohle to mě jako hodně obohatilo, že jsem prostě ten rozhled měl mnohem širší než prostě lidi, kteří jsou jenom tady v nějaký uzavřený bublině a koukají na ty věci pořád jenom tím jedním.
Jak jsi to měl s jazykama v těch zemích, ve kterých jsi účinkoval? Učil jsi se vždycky tu domorodštinu?
No, to Norsko, jo. Tam jsem přišel a tak jsem se nějaký první čtvrt rok jako rozkoukal, jsem si říkal, to nějak jako na lapu to půjde a ono to samo nešlo. Přišlo mi to, že to jako je fakt náročný jazyk, ale pak jsem si začal brát nějaký hodiny, nějaký kurzy a vlastně jsem zjistil, že to je jazyk jak každý jiný a když jsem jako tomu trošku něco dal a učil jsem se, tak se do toho jako dostačlo a dostal jsem se na úroveň, kdy jsem jako si byl schopný jako normálně přečíst takový ty sportovní věci a tak, tomu jsem všemu rozuměl a v kabině hlavně mi nikdo nemusel nic jako překládat. To byl takový můj jako cíl, abych se dostal do toho, že nebude se mnou muset trenér mluvit zvlášť, ale já prostě budu rozumět, o čem mluví a pak ale jsem se nedostal do toho, že bych to překlopil, že bych i začal mluvit. Pro mě furt prostě bylo jednodušší jako teda, proč to budu říkat 2 minuty norsky a nějak to za sebe dolovat, když to za 10 vteřin řeknu anglicky, takže já jsem měl v tom režimu, oni se mnou i ty kluci pak prostě byli, jsme v té skupině, tak oni dál mluvili norsky a já jsem prostě jenom do toho vstupoval jako s angličtinou. Ale to Norsko mi hrozně pomohlo jako v té angličtině, protože já když jsem tam šel, tak jsem mluvil tak nějak, jak tady umíme prostě ze školy. A jedna z těch věcí, co se mi v tom Norsku hrozně líbí, že tam prostě jako to je jedno, no, potkáte jako uklizečku někde na záchodech a ona vám anglicky popíše, kudy máte jít a kam a jak za sebou máte zavřít. Takže jako v tomhle tom je ta země úžasná, jak tohle to prostě umějí a jak jako tam angličtina je úplně běžná součást života. No, potom v Číně to jsem jako se ani nepokoušel. Tam jsem chytil fakt asi třeba jako 10 slovíček takových těch běžných jako denních, co se tam jako používalo třeba na tom hřišti a tak, ale to já jsem i jako asi to byl jako můj špatný přístup, ale já jsem i jako věděl, že tam prostě jako díl ani nechci být, že to prostě jako musí být jedna sezona a já musím mít jako pryč. Takže v tomhle tom to vlastně ode mě asi nebylo ani úplně fér jako a tak jak by to mělo být v tom profesionálním sportu, ale tam jsem prostě fakt jako vůbec neměl tu ambici jako se něco učit. Takže tam jsme měli překladatele v týmu a ty s námi prostě fungovaly jako v angličtině.
A ta filadelská američtina je to akcent nějaký.
Jo, ale tak ono v tom fotbalovém klubu se potká s lidma a každý je z jiného kouta té Ameriky ve finále. Jako, takže...
To se myslím, že bude zajímavější. že si prostě vymyslíš
ale
jako
musím říct,
pekelně vtipnou příhodu s uklízečkou ze záchoda a nic.
No. Musím říct, že v té klubové jídelně, kde jsme měli jako místňáka takovýho toho, co tam prošel tím getem a bylo mu třeba 65 podle mě a byl to takový ten jako... jako tam prostě jako místní jako
loko hobo
místní africký Američan, který prostě jako když spustil, tak oni mu nerozuměli ani ty kluci jako ty Američani.
No to je skvělý. Na to se ptá. Ano.
A takže oni se vždycky smáli, když viděli můj výraz, když on na mě začal mluvit, a on hlavně byl skvělý v tom, že on absolutně nepřizpůsobil jako to, jak mluvil on.
Necuk.
Bylo úplně jedno, jestli to je prostě jako soused z Filipín,
já jsem tady doma. Vy jste na návštěvě. Takže, tady se bude pomím.
Takže ten byl jako geniální. Když jsem jako aspoň pochopil, jako, že vůbec jako
téma, o kterým jako začal mluvit, tak jsem byl jako úplně nadšený a spokojený, ale hlavně jako pro mě to bylo vlastně jako fajn, protože jsem viděl, že se to musí mít i ty ostatní kluci a ty mi ani neuměli vysvětlit, o čem jako ta debata na to vlastně byla, takže to bylo v pohodě.
To je krása. Bořek dočkal na place.
Na place s Davidem Novotným.
Bořku, co rodina? Ty jsi ženatej? Máš nějaký děti?
Mám dva chlapce.
Máš dva hochy?
A ty jsi to věděl určitě, ne?
Věděl jsem to tak napůl, abych se přiznal. Věděl jsem to tak napůl. Hele, Samuela a...
A Matea.
A povedeš je ke sportu? Ke sportu minimálně si myslím, že určitě, to bych si vsadil. A úplně přímo k fotbalu? Nebo nemusíš ani, viděj to a chtěj to napodobujou.
Myslím si, že v té rodině prostě ten sport tak nějak je a že jako automaticky je k tomu směřujem a že je to baví, že se vlastně jako vidíš tam, že tam prostě něco malinko jako podědili a že se jim jako do toho chce. A na druhou stranu já vždycky říkám, jako jak se ptáš, jestli je povedu, tak já bych je rád ved. A já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, a co kluci, jako budou fotbalisti? A já říkám, no, já to vnímám tak, že můj životní úkol není úplně z nich udělat fotbalisty, ale dobrý lidi. Takže já bych se snažil víc tak, aby z nich byli jednou dobrý lidi, abych na ně mohl být pyšnej a jestli u toho budou sportovat, tak budu jedně rád. A když budou dělat něco úplně jiného, tak když to bude dávat smysl, tak proč ne?
Ale zároveň si o sobě můžeš myslet, že jsi dobrý člověk a že tě k tomu dovedl sport a fotbal. Takže tím pádem, kdybys je vedl k fotbalu a k tomu, že by tě napodobili v tom být dobrým člověkem, tak už máš nějaký procento úspěšnosti za sebou.
Já si jako jednoznačně myslím, vždycky, když jako tak nějak jako hodnotím nějakou svou jako jednak životní, ale i vlastně tu fotbalovou cestu, tak si myslím, že jako pro člověka je hrozně důležitý a dobrý zažít ten kolektiv. Že to je vlastně jako na tom fotbale to super, protože i když budeš hrát fotbal jenom do 15 a pak si řekneš, ale já jdu jinou cestou, já jdu studovat, já jdu něco dělat, ale už máš za sebou tu zkušenost toho fungování jako toho kolektivu a že prostě nějak, protože v životě se tomu jako těžko vyhneš, těžko si vybereš takový směr, abys jako celý život pracoval jenom sám a nebyl na nikom závislý a nepotřeboval dojít k žádnému kompromisu a umět se domluvit s lidma a tak dále. Takže já si myslím, že jako i jenom do života je prostě ten projít si nějakým kolektivním sportem jako hrozně dobrý předpoklad a hrozně dobrá zkušenost jako pro kolektiv.
Že se dělíš se o radost, podělíš se o radost a vlastně i o starost. Mm-hmm. Je to půl to, ale je zase půlka té radosti, že ty individuální sporty, já je teda úplně taky nemusím, ale když to vyhraješ, tak jsi to vyhrál sám a ta pícha je možná
ale
nějaká větší.
Ale já si úplně nemyslím, že to takhle je, já bych s tím nesouhlasil, protože ono se říká, že ta sdílená radost je ta
největší. Že se násobí. Jako. Že se násobí.
Takže já když jsem třeba viděl takhle mluvit vlastně jako Klopa, trenéra Liverpoolu, o tom, jak vidí jako fungování toho klubu a nastavení a tak dále, tak on právě třeba říkal, jako pro mě neexistuje, aby hráči tady chodili do jídelny a nevěděli, jak se jmenuje ta paní, která jim podává to jídlo a jak se jmenuje ten pán, který po nich sbírá ty talíře, protože když potom vyhrajeme, tak neslavíme jenom v těch 20-30, uh-huh, kteří jsme v kabině, ale slavíme prostě v rámci toho klubu, kde je těch lidí dalších, uh-huh, nevím, 200 a přece jako co je větší radost, když slavím z 20 anebo ze 300 lidma, takže já si myslím, že takhle to úplně není. Že vlastně jako, protože když vyhráš něco sám, tak si to oslavíš jako s nějakýma lidma, který jsi jako pozval a který za tebe mají určitě radost, ale když něco vyhráš v tom kolektivu, tak mají všichni stejně velkou tu radost, takový máš ty a ty ji prostě sdílíš a slavíš s lidma, který mají stejnou radost toho úspěchu, jako v tu chvíli cítíš ty.
Je to tak. Já to mám taky tak. Já jsem to jenom potřeboval trošku napnout, aby jsme trošku škobrtali, a ne jako aby to bylo hladký. Jak je důležitá rodina? Jak je důležitý rodinný zázemí pro to, co děláš?
No, extrémně. Já si myslím, že pro ty sportovce, že i jsme vlastně jako částečně asi v tomhle tom posunutý, že míváme ty rodiny a manželky a děti a máme je dřív, než vlastně jako já, my jsme čekali prvního syna, tak pokaždý, když jsem šel manželku doprovodit do nemocnice na nějakou kontrolu, tak mi přišlo, že jsem jako úplně o generaci ustřelený od těch lidí, kteří v té čekárně jako čekají vedle nás. Ale ono jako logicky to tak je, protože my už jsme jako měli všechny předpoklady a zázemí pro to, aby jsme tu rodinu mohli mít, zatímco normálně lidi studují do 26, pak rozjíždějí trošku kariéru a pak ve 30 začnou přemýšlet o tom, jestli by si už mohli dovolit to dítě mít, tak jako sportovec na nějaký už jako profesionální úrovni, nebo tak, jak jsem to měl
tom věku, jako já třeba, tak já jsem ve 23, ve 24 už jako nemusel nad těma věcma přemýšlet. Já jsem věděl, že prostě je to jenom o tom, jestli mám tu hodnou partnerku a jestli už se jako cítím na to ty děti třeba mít, ale nemusel jsem řešit ty běžné jako věci a otázky a starosti, které řeší jako lidi normálně. Takže já musím říct, že tohle to jako bylo hrozně důležité a že i tím, že jsem procestoval z celý nebo jako velkou část světa a viděl jsem, jako jaký by to bylo, nebo měl jsem to porovnání jako těch kluků, kteří tam třeba byli prostě sami a neměli tu rodinu vedle sebe, tak třeba jako tu Čínu si nemůžu vůbec představit, že bych tam prostě jako byl sám a neměl tu rodinu jako vedle sebe. A hlavně jsme teda i vždycky, jako musím říct, volili jako to, kam jsme šli, tak jsem vždycky jako věděl, že ani kdyby to mělo být řešení někde na 3 měsíce, tak jako nikdy bych neudělal to, že bych řekl, dobrý, tak já to tam nějak zvládnu sám, půjdu tam sám a pak se jako potkáme za 1/4 roku.
Tak paní, moc pozdravuj, já ji znám a těším se, že se vyměníme zase návštěvy, že vy přijdete na mě na kulturu a já zas budu moc přijít zase na tebe na Fočus.
Čau. Díky, čau.